Blaðsíða 13. Við verðum að stökkva, hvíslaði Ása og horfði út af brúnni. Áin er ekki svo djúp og ekki sérlega straumhörð. Sindri fékk sting í magann, hann sem var bæði loft og vatnshræddur. Stökkva, og hvað svo, hvíslaði hann á móti. Hlaupa, svaraði Gummi, eins hratt og við getum. Ása kinkaði kolli og leit snögglega í kringum sig. Hrekkjusvínin voru komin skuggalega nálægt. Það er betra en að lenda í klónum á þeim. Þú hendir í þau fótboltanum, Gummi, ég skal fórna prikjunu og svo stökkvum við öll í einu. Til að hann var samþykkt með augnaráðinu einu saman og Sindri fekk engu það ráðið. Hann langaði til að mótmæla en var svo sem ekki með betri uppástungu. Ása sá hræðsluna skína úr andlitans. Þetta verður allt í lagi, sagði hún til að hughreysta vinsinn. Þetta er bara eins og að hoppa á stökkbretti í sundi. Af hverju ætli Sindri hafi fengið sting í magann?